Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda dəhşətli terrorun qarşısı alındı. Bu haqda MTN açıqlama yayıb.
Cinayətkar qrupun üzvlərinin Bakı şəhərində bir sıra dövlət strukturlarına, habelə beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror təxribat aksiyaları keçirmələrinin qarşısında alınmışdır.
Təzdən prezident seçilmək istəyən Ter Petrosyan Qarabağ probleminin həllini necə görür?
Problemin həllini uzatmaq, indiki status quo-nu saxlamaq fəlsəfəsindən problemi həll eləmək fəlsəfəsinə keçmək lazımdır. Kompromislərdən qaçmaq mənasızdır. Bizneste olduğu kimi, siyasətdə də o razılaşmalar uğurlu sayılır ki, onlar hər iki tərəfə də sərf edir.
Və prokuror jurnalist Eynula Fətullayevə 10 il cəza istədi. Jurnalist bugünkü son sözündə ona təşəkkür elədi. Bakıda 11 sentyabr. Amerikadakı kimi Azərbaycanda da İslamçı ekstremistlər birdən-birə bir neçə obyektə hücum eləmək istəyirlərmiş. Bunu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyir. Məlumata görə onlar bir neçə dövlət idarəsini bir də xarici səfirlikləri hədəfə alıblarmış. Azərbaycanda ekstremistlər doğrudanmı elə güclüdürlər ki, MT-nin dediyi kimi dəhşətli terror aktları planlaşdıra bilirlər? Şahnaz Bəylərqızının söhbəti.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ötən şənbə və bazar günləri Bakıda və İsmayıllı rayonunda əməliyyat keçirərək silahlı vəhabi qruplaşmasının üzvlərini saxlayıblar. Rəsmi məlumatda belə deyilir. Bazar ertəsi isə ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırdıqları haqda məlumat yayıblar. Səfirliklər bu barədə konkret danışmasalarda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki,
cinayətkar qrupun üzvlərinin Bakı şəhərində bir sıra dövlət strukturlarına, habelə beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror təxribat aksiyaları keçirmələrinin qarşısında alınmışdır.
MT-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev. Məlumata görə qruplaşmanın üzvləri arasında Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin baş leytinantı bir neçə gün öncə hərbi hissəni tərk etmiş Kamran Əsədov da var. Rəsmi məlumatda zabitin hərbi hissəni tərk edərkən 4 ədəd avtomat silah, 1 pulyot, 20 ədəd əl qumbarası, xeyli sayda patron və başqa hərbi ləvazimat da götürdüyü deyilir. Deməliyik ki, Müdafiə Nazirliyi həmin zabitin Kamran Əsədovun vəhabi olması haqqında məlumatları ilk gündən təksib eləyirdi. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu bazar ertəsi radiomuza bildirib ki, istintaq getdiyindən bu haqda açıqlama verilməyəcək. Bu istintaqın işinə müdaxilə olardı.
Daha yaxşı olar ki, hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamaları olandan sonra bu məsələ bu ətrafında dəqiq fikirlər yürüdülsün.
Yer gəlmişkən gün ərzində informasiya agentlikləri Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin və Cəmşid Naxçıvansk adına Hərbi Liseyin ona dək zabit və kursantının da həbs olunması haqqında məlumat yaydılar. Onların vəhabi olduğu bildirilirdi. Müdafiə Nazirliyi isə məlumatı yenə də təksib elədi. Dini qurumlarla iş üzrə komitənin rəhbəri Hidayət Oruçov Azərpress informasiya agentliyinə açıqlamasında deyib ki, orduda vəhabiliyin yayılma təhlükəsi haqqında fikirlərin əsası yoxdur. Amma əlavə edir ki, belə bir fakt baş veribsə, deməli orduda vəhabilər var. Bakıda bu mövzunu araşdıran ekspertlərin qənaətincə radikal qruplaşmaların artıq səfirliklərə və dövlət qurumlarına hücum etməyi planlaşdırması, ordunun içərisində özünə yer etməsi onların güclənməsindən xəbər verir. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlhan İsmail deyir ki, məsələ MT-nin bir əməliyyatı ilə qapanmayacaq. Məlumatlar onların fəallaşdığını göstərir və hüquq mühafizə orqanları bütün istiqamətlərdə, xüsusən də orduda nəzarəti artırmalıdırlar. Hökumət nəzarəti artırmasa hələ cücərti şəklində olan vəhabi təhlükəsi gələcəkdə fəlakətə çevrilə bilər.
Hamısının arxa bir planı var, o mövcud siyasi hakimiyyətə ələ keçirsinlər. Artıq onun kəmiyyətindən çoq keyfiyyət məsələsi, yəni ki, dırnaq arası keyfiyyət demək istəyirəm. Yəni silahlı qruplaşma, silahlı təzyiq, dövlətə mütəzyiq, başqa bir dövlətə təzyiq, terror göstərmək. Bu mənada Azərbaycanda artıq o cücərdiləri biz hiss eləyirik.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçluya görə isə MT-nin yaydığı məlumatda müəmmalı görünən məqamlar var. Ekspert ona diqqət çəkir ki, rəsmi məlumatda açar fiqur kimi təqdim olunan Kamran Əsədovun həbsi haqqında heç nə deyilmir. Və vəhabiliyi yayanlar hərbi siyasi təşkilat yaradırlarsa, bu 1-2 nəfərdən ibarət ola bilməzdi.
Yəni 3 nəfəri burada bir avtomatla həbs elədilər. Bunlar bunun göstəricisi deyil. Əgər təhlükəsizlik orqanları geniş miqyaslı əməliyyat apararsa, ən azı bir 200, 300, 500 silahlı dəstəni zərərsizləşdirərsə, bu başqa məsələdir. Mən deməzdim ki, bu zorakı, silahlı, hərbi, siyasi, İslamçı şəbəkənin mövcudluğu var.
Hələlik saxlananların kimlər olduqları, onların vəkillərinin və ya ailə üzvlərinin rəsmi ittihamlarda deyilənlərə reaksiyaları barədə bir məlumat yoxdur. Əsasən vəhabilərin toplaşdıqları bildirilən, amma özlərini sələfi kimi təqdim edən Bakıdakı Əbubəkir məscidinin başçısı Hacı Qamət Süleymanov deyir ki, yoldaşlarından kimlərinsə həbs haqqında məlumatı yoxdur. Amma dindarların ümumilikdə həbsinə gəlincə
cinayətkarsa bulmalıdır baxmayaraq o məhsəbi nədir, hansı millətdəndir o?
Ekspert Ərəsin Oruçluya görə səs, hüquq-mühafizə orqanlarının son zamanlar dini qruplaşmaları zərərsizləşdirməsi haqqında məlumatların arxasında siyasi məqsəd var. Ölkə seçkiyə gedir və hakimiyyət də bütün dünyada az qala təhlükə sözünün sinoniminə çevrilən İslam faktorundan yararlanmaq niyyətindədir. Rəsmi Oruçlu sual eləyir, müxalifətini etirallaşdıran hakimiyyət niyə zamanında dini qruplaşmalara yaşıl ışıq yandırdı? Məqsəd növbəti seçkilərdə dünyanı bu dini təhlükə ilə şantaj eləmək, polis rejimini gücləndirməkdir. Əvvəldə dediyimiz kimi bazar ertəsi ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmışdılar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Henick radiomuza bildirmişdi ki, səfirliyə təhdid var, amma bu haqda geniş məlumat verə bilməz. Cənab Henick səfirliklərin fəaliyyətlərini məhdudlaşdırması ilə hüquq-mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyat arasında əlaqə varmı sualına belə cavab vermişdi.
Şu anda daha çox məlumat verə bilmirəm.
MTN məlumat yayınından sonra səfirliklərlə əlaqə yarada bilmədi.
Şahnaz Bəylərqızının söhbəti. Kontekst verilişindən dərhal sonra yenə də Şahnaz Bəylərqızının xüsusi reportaj rubrikasında Zaqatala rayonundan söhbətinə qulaq asa bilərsiniz.
Yanacağın qiyməti artandan sonra cəmaatın əli torpaqdan soyuyub. Son aylarda rayonu tərk edənlərin sayı isə artıb. Düz işrə hakimiyyətində yeni iş yerlərinin açıldığı bildirilir. Amma az sonra məlum olur ki...
Əvvəllər işsiz olanlar hər hansı bir anket dolduranda da yazırdılar ki, işsiz. Torpaq islahatı gedəndən sonra yazanda yazmalıdır ki, fermirim. Yəni torpaq sahəm var, fermer təsərrüfatı ilə məşğulam. O nöqtəyi nəzərdən deyirlər ki, işsizdir demək olmaz.
Şəhərdəki zahiri dəyişikliklər, iş yerlərinin açılması haqqında rəsmi məlumatlar və bu gündə verilən böyük vədlər belə cəmaatı bura bağlaya bilmir.
Şahnaz Bəylərqızının xüsusi reportaj rubrikasındakı söhbətinə kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Bakıda jurnalist Eynullah Fətullayevə terror ittihamı ilə 10 il cəza istəyiblər. O bugün son sözündə prokurora təşəkkürünü bildirib. Bu haqda birazdan. İndi isə Yerevana yollanaq.
Yer çörort, animasti və xinal, kam xusapel poxiçumneri.
Problemin həllini uzatmaq, indiki status quo-nu saxlamaq fəlsəfəsindən problemi həll eləmək fəlsəfəsinə keçmək lazımdır. Kompromislərdən qaçmaq mənasızdır. Biznesdə olduğu kimi, siyasətdə də o razılaşmalar uğurlu sayılır ki, onlar hər iki tərəfə də sərf eləyir. Əgər tərəflərdən biri udursa, həmin razılaşma uğurlu sayıla bilməz və uzun ömürlü də ola bilməz. Bu, gec partlayan minaya bənziyir.
Bu, Levon Terpetrasyanın keçən həftənin axırı Yerevandakı mitinqdə dediyi sözlərdir. Levon Terpetrasyan həmin Terpetrasyandır ki, vaxtı ilə Ermənistanın prezidenti olub və onu hakimiyyətdən ona görə getməyə məcbur ediblər ki, o Qarabağ probleminin mərhələli həllinə razılıq vermişdi. Keçən həftənin axırındakı mitinqdə 30 min adam iştirak edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli sizə Levon Terpetrasyanın gələn ilki prezident seçkilərindəki şansından danışacaq və bu şanslara Azərbaycandakı və Ermənistandakı ekspertlərin fikrini öyrənib. O, həmin ekspertlərin fikirləri üst-üstə düşür.
Terpetrasyan Qarabağ probleminin həllini necə görür? Onun fikrincə, indiki Ermənistan hakimiyyətinin son 10 ildəki taktikası belə olub ki, mövcud status quo-nu saxlamaq, sözdə sülh sazişindən danışmaq, ancaq mümkün həllin hər vasitə ilə qarşısını almaq. Terpetrasyan deyir ki, bu taktika ağıllı görünə bilər. Yəni, dünya 10 ildən, 15 ildən sonra bu münaqişəni unudur, artıq reallıqla barışır. Ancaq Terpetrasyanın fikrincə bu o vaxt ağıllı yol olardı ki, Ermənistan status quo-nu 10-15 il doğrudan da saxlaya biləydi. Ancaq təcriddə olan Ermənistanın buna gücü yoxdur. Əksinə, Azərbaycan neftdən varlandıqca Ermənistanla onun arasındakı hərbi iqtisadi resurslar baxımından uçurum arta-arta gedir. Terpetrasyanın beləliklə birinci fikri odur ki, problem tez həll olunmalıdır, uzatmaq sərf eləmir. Bəs həll prosesi necə olmalıdır? Çünki bir mübahisə də onun üstündədir ki, mərhələ-mərhələ, yoxsa bir dəfəlik. Terpetrasyan belə bir ifadə işlədi. Bədbəxtçilikdən mərhələli həldən başqa çıxış yolu yoxdur. Azərbaycanlı dinləyicidə fikir yarana bilər ki, Terpetrasyan elə Azərbaycan deyəni deyir. Ancaq belə deyil. Onun fikrincə, həllin bircə yolu var. Dağlıq Qarabağ öz müqəddəratını özü həll etməlidir. Ancaq sual olunur ki, bunun özü realdırmı? Terpetrasyan deyir ki, mərhələ-mərhələ və mütləq qarşılıqlı güzəşlə Dağlıq Qarabağ məsələsi həll oluna bilər. Terpetrasyan bir prinsipial suala cavab verməyib. Dağlıq Qarabağ müstəqil olsun, yoxsa Azərbaycanın tərkibində? Əslində, Qarabağ münaqişəsi elə bu suala görədir. Terpetrasyanın mövqeyi budur ki, qarşılıqlı güzəşlərlə dil tapmaq olar. Bu, müxalifət mitingində keçmiş prezidentin Qarabağ haqda dediklərinin məğzi idi. İndi bir sual odur ki, bunları deyən Terpetrasyan prezident ola biləcəkmi ki, dediklərini reallığa çevirə bilsin? İkinci sual isə odur ki, Terpetrasyanın fikirlərini Ermənistan cəmiyyəti bölüşürmü? Qarabağ probleminin həllini yubatmamaq fikri yetişibmi? Yerevandakı Qafqaz İnstitutunun direktoru Aleksandr İskandaryan deyir ki, Terpetrasyanın şansı var. Ancaq hələlik vəliəhd hesab olunan Serj Sarkisyanın şansından azdır. Qaldı ki, cəmiyyətə...
Bu, bolşənstvu armiyanski felit... И армянское общество есть более или менее консенсус по карабахской проблеме. Этот консенсус заключается в том, что мы воевали, мы закончили войну с успехом для нас, и непонятно, зачем чего-либо отдавать, непонятно, какие для этого причины должны существовать, тем более нам ничего не предлагают в обмен.
İskandaryan deyir ki, Ermənistan cəmiyyətində və elitasında bir ümumi razılıq var, mövqe var. Müharibə ilə aldığımızı niyə verməliyik? Buna bizi nə məcbur eləyir? Öz dəvəzində heç nə təklif olunmur.
Levon Terpetrosyan говорит нечто другое. Это нечто другое существует в армянском обществе. Есть такие люди, которые думают, которые так думают, но вот консенсус общий они в общем не нарушают.
Terpetrasyanın təklif elədiyi Ermənistanda Qarabağ probleminin həllini olan konsensusu pozmur. Bunu politoloq İskandaryan deyir. Azərbaycanlı politoloq Arif Yunus deyir ki, Terpetrasyan və onun tərəfdarları doğrudan da hesab edirlər ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ məsələsində xeyli uduzub, regional inkişafdan geri qalıb.
Erməni cəmiyyəti bunu necə qəbul edəcək? Mən açıq deyim, bir gün mən inanmıram ki, Levon Terpetrasyan hakimiyyətə girəcək, çünki erməni cəmiyyəti, erməni xalqı, onlar bir gün hazır deyirlər belə tipli radikal çıxışlara, addımlara və s. Ona görə mən biraz pesimistəm, inanmıram. Sadəcə deyirəm ki, hakimiyyətə o qayda bilməz.
Bəs onda Terpetrasyanın şansı olmaya-olmaya aktiv siyasətə niyə qayıdır? Arif Yunusun fikrincə inteqrasiya böyük layihələrə qoşulmaq tərəfdarlarından ənənəvi mövqedə duranlar arasında mübarizə güclənir. Xüsusilə son 2 ildə. Bu baxımdan Terpetrasyanın və bu ideyaların ortaya çıxması təsadüfi deyil. Sadəcə olaraq hələ qüvvələr bərabər deyil.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Türkiyədə isə Şimali İraqa müdaxilə çağırışları getdikcə daha ucadan səslənməyə başlayır. Baxmayaraq ki, Amerika bunun əleyhinədir. Amma bu arada Amerika mətbuatında belə bir təklif səslənib ki, Amerika əksinə PKK-ya qarşı əməliyyatlarda Türkiyə ordusuna qoşulmalıdır. Bu haqda birazdan.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Jurnalist Eynullah Fətullayev son sözünü dedi. Prokurora da təşəkkürünü bildirdi. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Gündəli Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev onlardan biridir. Bəzi beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun azadlığa buraxılmasına çağırırlar. Ona qarşı ittihamların qondarma olduğunu deyirlər. İttiham isə terora çağırış və vergidən yayılmadır. Bundan əvvəl də onu Xocalı qaçqınlarını təhqir eləməkdə günahkar bilib cəza vermişdilər. Eynullah Fətullayev bugün prokurora niyə minnətdarlığını bildirib, bu haqda məhkəmə iclasından reportajında İlqar Rəsul danışacaq.
Oktyabrın 29-unda ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev son söz söylədi. Bundan əvvəl isə onun vəkilləri İsaxan Aşurov və Aydın Nəzərli yekun nitqi ilə çıxış etdilər. İsaxan Aşurov dedi ki, bu işə ağır cinayətlərə dair məhkəmədə baxılması Azərbaycan dövlətinin Fətullayevə qarşı olduğunu təsdiqləyir. Aydın Nəzərlinin isə ittiham haqqında yol verilmiş qüsurları təqdim etməsi, istintaqın necə aparılmasından danışması, hətta hakimlərin də gülümsəməsinə səbəb oldu. Bütün bunlar prosesin yekununun xoş ovqatda keçməsinə gətirib çıxarırdı. Elə Eynullah Fətullayevin son sözü də bir növ yekun nitqlərinin davamı oldu. Cənab Fətullayev vəkilləri ilə yanaşı dövlət ittihamçısına da təşəkkür etdi. Özü də məhkəmədən ona 10 il həbs cəzası istəməsinə görə. O dedi ki, əslində özünə daha uzun müddətli cəza istəniləcəyini gözləyirmiş. Bir vaxtlar Paraqvayda, Nikaraguada jurnalistlərin başına gətirilən hadisələri misal çəkən Eynullah Fətullayev hələ ki Azərbaycanda belə halların olmadığını müsbət dəyərləndirib 10 ilin pis olmadığını bildirdi. Əlbəttə ki, o bunları kinayə ilə deyirdi. Dövlət ittihamçısının istəyinə Fətullayevin ciddi münasibəti isə belə oldu.
Əgər mən baş nazirə bir şey etsəydim və hansısa nazirin avtomobilini uğurlasaydım, dövlət ittihamçısını anlayardım. Ancaq heç nə etmədiyim halda 10 il iş istənilməsini anlamıram. Heç bir ölkədə dövlət ittihamçısı məhkəmədən jurnalistə 10 il həbs verilməsini istəməyib.
Eynullah Fətullayev belə deyir. Onun sözlərinə görə 80-ci illərdə yalnız Çində bir dəfə jurnalistə yazdığı ifadəyə görə 10 il həbs veriblər. İkinci belə hadisə indi Azərbaycanda baş verir. Çin anlamaq olar. Bu ölkə Avropaya inteqrasiya eləmək niyyətində deyil. Çin inkişaf etmiş ölkədir, onun öz yolu var. Azərbaycan isə Avropa yolunu seçdiyini bəyan edir. Eynullah Fətullayev hesab edir ki, əgər dövlət ittihamçısını Azərbaycanın imicini narahat edirsə, o 10 ili 9 və ya 8 illə əvəz etməlidir ki, beynəlxalq aləmdə ölkə Çinlə bərabər tutulmasın. Eynullah Fətullayev deyir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət sirrini yayan jurnalistə 4-6 ay həbs verirlər. Mən internetdə söz dediyimə görə 10 il həbs istəyirlər. Dünyada ikinci belə bir proses yoxdur. Azərbaycan konkret seçim eləməlidir. Ya Amerika Birləşmiş Ştatları, ya da Çin modelini seçməlidir ki, jurnalistlər ölkədə qalıb qalmayacaqlarını bilsinlər. Mən ikinci dəfədir ki, demədiyim, düşünmədiyim işə görə həbs olunuram.
Məhkəmədən heç nə gözləmədiyini və Azərbaycanın belə hara getdiyini anlamadığını deyən Eynullah Fətullayev əmindir ki, o Avropa məhkəməsində hökmən bəraət alacaq. Sonda Eynullah Fətullayev prosesə sədrliyə edən hakim Mehdi Əsədova da təşəkkür etdi. Ondan narazı olmadığını bildirdi. Yeri gəlmişkən deyim ki, Mehdi Əsədov Fətullayevin çıxışını təmkinlə dinləyirdi. Yalnız bəzi məqamlarda sakitcə ona sözünü kəsməməsi üçün ifadələrinə fikir verməsini xatırladırdı. Yəqin elə bu cür davranışa görə idi ki, Fətullayev son sözünü belə yekunlaşdırdı.
Möhtərəm hakim, Avropa Məhkəməsi ədalətsiz qərara görə kəsilən cərimənin ödənilməsini hakimlərin üzərinə qoyur. Əgər belə olsa, mən çalışacağım ki, siz o cərməni ödəməyəsiniz.
Bunlar Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin məhkəmədəki son sözündən idi. Beləliklə, hakimlər müşaviriyə getdilər. Eynullah Fətullayevə hökm oktyabrın 30-unda oxunacaq. Əlbəttə ki, təxirə salınmasa.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bugünlərdə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də hökm oxunmalıdır. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı hansı qərar çıxarıla bilər? Dinləyicilərimiz artıq mesajlarını yazıb göndərməkdədirlər. Sizin də əgər bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, Azadlıq Radiosu AS saytına yazıb göndərə bilərsiniz. Başqa bir sual. Qadın öz ərinin yerinə prezident seçilə bilərmi? Nəinki seçilə bilər, seçilib də. Bu haqda birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Amerika Türkiyəni itirə bilər. İndi belə ehtimallar tez-tez səslənir. O mənada ki, Türkiyə Amerikanın nəzarətində olan İraqa müdaxilə eləsə, oradakı Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsə, Vaşinqtonla Ankaranın, yəni NATO-dakı müttəfiqlərin arası dəyə bilər. Bu arada İran prezidenti Mahmud Əhmədnejad Türkiyəni müdafiə edib. Deyib ki, Amerika terrorizmə münasibətdə ikili mövqe tutur, PKK yaraqlarına qarşı ölçü götürmür. Bu, onun göstəricisi sayıla bilərmi ki, Tehran Amerika ilə Türkiyə arasında gərginlikdə istifadə edib, bölgədə Amerikanın nüfuzunu zəiflətmək istəyir. Amerikanın mühafizəkar siyasi dərgisi olan National Review Online bugünlərdə öz baş məqaləsində təklif edib ki, Amerika əksinə PKK-ya qarşı əməliyyatlarda Türk ordusuna qoşulsun. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov xəbər verir.
Sərhəddə Türklərdir başlıqlı məqalədə belə bir əminlik ifadə olunur ki, Türkiyə noyabrın 5-də Türkiyənin baş naziri Ərdoğanın ABŞ prezidenti Bush'la görüşünə qədər iri miqyaslı hərbi müdaxilədən çəkinəcəkdir. Amma bu görüşdən sonra ABŞ prezidenti qısa müddət ərzində problemə dair əhəmiyyətli bir razılaşma əldə edə bilməsə, növbəti 2 həftə ərzində Türkiyənin İraqa hərbi müdaxiləsi qaçılmaz olacaq. Məqalədə deyilir ki, Türkiyə 1998-ci ildə Suriya sərhədinə qoşun çəkib PKK lideri Abdullah Öcalanın təhvil verilməsini tələb edənə qədər Suriyada sığınacaq alan Kürt terrorizmi güclənirdi. Lakin Türkiyənin hərbi və siyasi təzyiqləri gücləndikdən sonra Öcalanın həbsi PKK-nı xeyli zəiflətmişdi və ABŞ-ın İraqa hərbi müdaxiləsinə qədər bu təşkilatın gücü yox dərəcəsinə gətirilmişdi. İraqda yarımmuxtar Kürd regionu yaradıldıqdan sonra PKK bu regionda açıq şəkildə öz hərbi düşərgələrini quraraq öz fəaliyyətini yenidən bərpa etdi. Məqalədə qeyd edilir ki, stat, PKK dirçəlişi ona görə mümkün olmuşdur ki, bəzi Kürd regionu rəhbərləri bu təşkilatın fəaliyyətinə göz yummuşdur. Ən pis halda isə ona yardımcı olmuşdur. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, hətta Türkiyəyə son PKK hücumundan sonra belə İraqın Kürd prezidenti Cəlal Tələbanı bir tərəfdən İraqın PKK ilə mübarizəyə yetərincə hazır olmadığını dilə gətirsə də, digər tərəfdən aşağıdakı sözləri demişdir. Stat, PKK liderlərinin Türkiyəyə təhvil verilməsi heç vaxt yerinə yetməyəcək bir xülyadır. Biz Türkiyəyə bir nəfər də olsun Kürdü, hətta Kürd pişiyini belə təhvil verməyəcəyik. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, belə olan halda Amerika silahlarını əldə edib güclənmiş PKK-nın fəaliyyətinin ABŞ ordusu tərəfindən müdafiə olunan İraq Kürdistanından qaynaqlanması, Türkiyə tərəfindən ABŞ-ın PKK-ya dəstək verməsi kimi başa düşülür. National Review Online-ın redaksiya heyəti bu şəraitdə ABŞ maraqlarının qorunması üçün təklif edir ki, ABŞ Türkiyənin İraqa məhdud hərbi müdaxiləsini dəstəkləsin. Müəlliflərin fikrincə, Türkiyənin İraqa müdaxilə etmək üçün stat, güclü mənəvi və hətta hüquqi əsasları var. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, PKK düşərgələrinin yaşayış yerlərindən uzaqda olması mülki tələfat riskini azaldır və əgər ehtiyatla həyata keçirilsə, belə bir hərbi müdaxilə hətta regionun inkişafına xidmət edə bilər. Stat, ideal olardı ki, ABŞ və İraq ordusu da Türk ordusu ilə birgə bu əməliyyatlarda eyni məqsədlər üçün iştirak edəydi. Amma ən azı ABŞ İraq hökumətinə güclü təsir göstərməlidir ki, o Türkiyənin aksiyalarına ciddi etiraz etməsin və mümkün qədər çox ozalanlar və onların pişikləri ölkədən qovulsun. Statın sonu. Məqalənin yekununda qeyd olunur ki, bu dəstəyin əvəzində ABŞ Türkiyənin razılığını almalıdır ki, İraqda öz ərazisini terroristlərin istifadəsinə verməyən Kürd yarımmuxtar ərazi qurumu yaransın.
Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərov. İndi Amerikada keçmiş prezident Bill Clintonın həyat yoldaşı Hillary Clinton gələnliki seçkilərdə ən şanslı namizəd sayılır. Ola bilər ki, xanım Clinton Amerika tarixində ilk qadın prezident olacaq, amma ərindən sonra prezident seçilən ilk qadın ola bilməyəcək. Keçən həftənin axırı Argentinada indiki dövlət başçısının həyat yoldaşı prezident seçildi. O buna necə nail olub, insanlar ona niyə səs veriblər? Bu haqda İlkin Məmmədov danışacaq.
Onun uğurları və səhvləri belə ölkəsinə və xalqına necə bağlı olduğunu göstərib.
Cristina Fernandez de Kirchner Buenos Aires-də tərəfdarlarının qarşısında çıxışında ərinin siyasətini davam etdirəcəyini dedi. Bazar günü keçirilən seçkilərin nəticələri rəsmən təsdiqlənərsə, artıq dekabrın 10-da Cristina Fernandez Kirchner Argentinanın ilk demokratik yolla seçilən qadın prezidenti olacaq. Amma ərinin yolunu davam elətdirmək elə də asan olmayacaq. Çünki Argentinaların çoxları onun ərini prezident Néstor Kirchneri iqtisadiyyatın klasikarı kimi görürlər. Néstor Kirchner prezident olanda Argentina ağır iqtisadi böhran yaşayırdı. Valyutası dəyərdən düşmüşdü, borcları aşıb daşırdı. Əhalinin yarısından çoxu kasıblıq həddindən də aşağı yaşayırdı. İndisə borcların çoxu qaytarılıb, müdaxilə məhsulun illik artım tempi 8% keçir və orta təbəqə özünə gəlməyə başlayıb. Cristina Fernandez'in şıq stili və solcu baxışlarına görə ona Evita filmindəki Eva-ya oxşadanlar da var. Siyasi karyerasına görə isə Hillary Clinton'a bənzədənlər də. Onun əri prezident olmamışdan elə də tanınmayan əyalətin qubernatoru olub. Cristina Kirchner isə federal senator. Néstor Kirchner iqtisadi uğurlarına görə də ikinci dəfə prezidentliyə namizəd ola bilərdi. Amma xanımının işini davam etdirməsini istədi. Ancaq məhz bu seçimdən sonra Argentinada narahat olanlar var. Çoxları hətta bu siyasi sülalənin Argentinanın təzizə bərpa olmağa başlayan demokratik ənənələrinə qarşı çıxdığını deyirlər. Belə düşünənlərin mövqeyini dəstəkləyən bəzi faktlar da var. Çünki Cristina Kirchnerin seçki kampaniyası ənənəvi kampaniyalar kimi olmayıb. Prezidentin xanımı rəqibləri ilə debatlara getməyib, medianı demək olar ki, qulaq ardına vurub və seçiciləri ilə də ancaq bir neçə görüş keçirib. Bundan sonra necə olacaq? Cristina Fernandez ərinin iqtisadi statlarını eyni uğurdan davam etdirə biləcək ya yox? demokratik ənənələrə sadiq qalacaq ya yox, bunu da zaman göstərəcək. Amma bir şey var ki, onun ölkəsini necə idarə eləməsi bundan sonra ancaq Argentinalıları maraqlandıran məsələ olmayacaq. Görünən odur ki, bundan sonra Cristina Kirchner'in fəaliyyətini dünya liderləri və onların hakimiyyətə gəlmək iddiasında olan xanımlar da diqqətlə izləyəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanda hamı unun qiymətinin qalxmasından danışır, yağın bahalaşmasından danışır, amma elə bir sahə var ki, qiymətlər fantastik səviyyədə qalxıb. Ev kirəsi. Həmkarım Kəbran Dilavərli maraqlanıb bu qiymətlərindən bir də fantastik qiymət artımının səbəblərini araşdırıb. Sən demə ev kirayəsinin bahalaşması həm də çoxlu göydələnlərin tikilməsi ilə bağlıymış. Reportajı dinləyək.
İndi axtardığın qiymət neçə kimi ev axtarır?
Sərf edirsən, yanında tıb bahadır.
Hər şey qalxır.
Bura Bakıda ev bazar kimi tanınır. Gənclik metrosunda Respublika stadionunun yanındakı ərazi kirayə ev verənlərlə və axtaranlarla doldu. Mayıl Haşımov da burada kirayə ev axtaranlardandır. Təzə ailə qurub. Deyir, neçə gündür hər gün gəlib ev soralaşır.
Bir həftədir çıxıram, bir otaq ev axtarım. 200-250 manatdan aşağı yox. Varovskida, Nərimanovda elə evlərdir ki, hansı ki, padvan ipan bir şey nədir, top şəhətdir belə.
Yaxınlıqdakı ev dəllalı Mayla məsləhət görür ki, olan evi götürsən yaxşıdır. Yoxsa lap bahalaşacaq, çünki üzü qışa gedir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyindən verilən məlumata görə indi Bakıda 800-ə yaxın əmlak alqısı kirayəsi ilə məşğul olan qurum var. Qalib Qasımov bu qurumlardan birində ev dallallığı ilə məşğuldum.
Başı axım çoxdur. Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Bir Nərimanovdu, Gənclikdir, Tarqov tərəf başı bahadır. Ora 1000 dollar. Rayonlarda işsizliyə görə axım çoxdur Bakıya. Fəhlilər əsas gələr. Onlar üstünlüyü verir. Həyət evlərinə ev sahibi ilə eyni həyətdə 160 manat, 180 manat.
Oğuz rayonundan Bakıya gələn Maqsud Əliyev təzəlikcə tikintidə işə düzəlib. Yaşadığı rayonda yanacaq problemi olduğundan fikri var ki, ailəsini də bura gətirsin.
200 dollar bir otaq tapdım.
Ev dəllalı Qalib Qasımov deyir ki, onun işlədiyi daşınmaz əmlak şirkətinə gün ərzində 300-400 adam kirayə ev üçün müraciət eləyir. Ancaq onlardan yardan çoxu qiymətlərin bahalığına görə istədiyini tapa bilmir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli deyir ki, payız ev kirayəsi mövsümünün ən bahalı vaxtıdır. Tələb çoxaldığından bahalaşma sürətlənir.
Bu müddətdə tələbələr müraciət eləyirlər. Bir də ki, hansı bazardakı mövsümü aylarla əlaqədar olaraq iş başlayır. Həm tikinti sektorunda müəyyən intensivliyi artır, yeni işə gələnlərin aktivliyi artır, ona kirayə bazarına xüsusən də ucuz segmentdə üz tuturlar.
Nüsrət İbrahimli deyir ki, ucuz sayılan həmin evlər şəraitinə, daha doğrusu şəraitsizliyinə görə əslində çox bahadır. Adil Vəliyev də Xudur qəsəbəsindəki ümumi həyət evində kiçik bir otağı 100 manata kirayə verir. Otaqdan başqa digər şeylər ümumidir. Deyir, başqa dolanışıq yerim olmadığı üçün bu otağı bu qiymətə kirayə verirəm.
50 şirvana deyil.
Onun içində nə var ki, siz onu o qiymətə verirsiniz?
2 qravat, heç bir şey.
İçində heç nə yoxdur?
Yox, heç kirayə veririk ki, dolanmaq üçün.
Ev dəllalı Rafael deyir ki, kirayənişin apardıqları evlərin çoxundakı şəraitsizlik onların özlərini dəhşətə gətirir. Belə evlər daha çox tələbələrə verilir.
Elə otaqlar var, girsən, kətdə toyuq, heyvan saxlamırlar ki, revmatizmadan qolu qısıqırlar, pəncərəsi də yox, bir dənə qapı.
Ev dəllaları deyirlər ki, tələbə yataqxanalarında qaçqınların yaşaması, yüzlərlə tələbənin kirayə evlərdə qalması da qiymətləri bahalaşdıran səbəblərdəndir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli isə deyir ki, əmlak bazarında bahalığın səbəbi həm də pərakəndəlik, nəzarət mexanizminin olmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı ən ucuz və ən baha kirayə qiymətinə gəldikdə isə şəhərdəki ümumi həyət evlərindəki bir otaqlı darısqal, zirzəmi tipli otaq 150 manatdır. Ən baha olanı isə bir neçə mərtəbəli villalardır. Onların aylıq kirayə qiyməti isə 12.000 manatdır.
Kəbran Dilavərlinin söhbəti Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan xüsusi reportaj rubrikasında Zaqatala'dan söhbəti dinləyə biləcəksiniz.
Efirdə Azadlıq Radiosu dinləyicilərin ixtiyarında isə tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdır. Təqdimatçı əlbəttə ki, mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımız isə ölkənin tanınmış vəkillərindən biridir. Səsi qalmaqallı proseslərdən gələn, axtaranda asanlıqla tapılan, soruşanda tərəddüd etmədən cavab verən bu adam 1991-ci ilədək Bakı Şəhər Daxili İşlər İdarəsinin İstintaq Şöbəsinin rəis muavini olub. 1996-cı ildən vəkillə kollegiyasının üzvüdür. Ancaq əlbəttə ki, hüquqi yardım göstərilməsi sahəsindəki fəaliyyəti ondan xeyli əvvələ təsadüf edir. İndiyə qədər kimləri və ya hansı şirkətləri, informasiya vasitələrini və s.ni müdafiə etdiyini sadalasam, onda özü ilə söhbətə vaxt qalmaz. Elə ona görə də əlavə heç nə demədən mətləbə keçirəm. Beləliklə, bu dəfə kəm söhbətimiz vəkil Elton Quliyevdir. Elton müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz, bizimlə bu söhbətə.